plán, keď som si chystal kázeň na dnešný deň, bol pokračovať v tom seminári, ktorý som začal minule. Lebo že vraj sa vám to pozdávalo, bolo by to dobré. Ale keďže na budúci týždeň príde samotný autor tých prednášok, takže ja som veľmi vďačný Pánu Bohu, že nám príde osloviť ten náš brat zo Spojených štátov a bude nám viesť celý tento seminár, takže ja som si vytiahol zo šuplíka nejakú jednu zo svojich starších kázni, ktorá sa mi zdala hodná pre tento deň, takže to budovanie charakteru budete mať až o týždeň a celý víkend. Takže začnem vymysleným príbehom, ktorý vedie k skutočnej osobe. To bola zase noc. Trochu sme si s priateľmi povyrazili. Uf, z toho sa budem liečiť tak minimálne 3 dní. Tak dávno som sa už dávno vyzabavil. To bolo srandy, keď nás starý dedo prosil o peniaze. Bol slepý, totálne, totálne slepý. To bolo srandy. Igi mu dal pomoždený papier, kúsok papiera a povedal mu ešte, aby sa z toho neopil. Div sme nepokli od smiechu. A keď na rozlúčku sme ho bachli po pleci, zvalil sa na zem. Blázon jeden. Ešte nám aj ďakoval, ako keby sme mu dali 1000 korún. 1000 eur. A to bol len začiatok toho bláznivého večera. Ďalšia sranda bola s mladým Ronim. Bol s nami prvýkrát. Keď sme sedeli pri tanečnom pulte, celý čas nemohol otrhnúť oči od tanečníc. Jemu to nestačilo. Však my starší sme sa bavili o našich... nových objavoch. A skúsený Jonabát nám radil ako na to. Keď som rozprával ja o svojej Tamar, poradil aj mne. Vraj stačí predstierať zomierajúceho, správať sa ako chudák, ako ten najbiednejší chorý človek. Ženu to vraj tak obmekčí, že ti splní každé želanie. Oj, keby ma tá hlava nebolela. Ešte šťastie, že otec bol na služobnej ceste. Aspoň sa nebudem račiť. Nikdy mi nič nepovedal, čo si myslí o mojich výletoch, len chodí zamračený a nie je s ním reč. No čo, ani teraz mi nič nepovedal. Pre istotu som zakázal slúžke, aby nikomu nepovedala, kedy som prišiel domov. Na ceste domov som bol znova hviezda. Bavili sme sa s Tonym, kto skôr vylezie na 20-metrovú hradbu. Liezol som ako o život a celá partia pozvudzová, len mňa. Kričali, Amnon, už len 5 metrov, rýchlejšie. Dole som sa radšej nedíval. Bál som sa, ale nikto si to nevšimol. Tony mi bol stále v petách. Už len kúsok. Zrazu sa Tony pozrel dole, zakrútila sa mu hlava a zároveň pošmykla noha. Fú, mal šťastie, že kúsok pod ním bol výklenok starého okna. Tam sa zachytil, lenže tak sa zlakol, že od strachu nevedel ani hore, ani dole. Trvalo nám hodinu, kým sme našli nejaké lano a vytiahli odtiaľ. Bol bledý ako stena. No čo, ale stávku som vyhral. Najväčšia sranda bola, keď sme mladého Ronyho doviezli domov. Jeho mama nám nadala, že vraj, čo ho ťaháme na zlé chodníčky. My? Veď išiel dobrovoľne. Chudák Rony, týždeň nevinde vonku. To sú dnes rodičia, najradšej by len všetko zakazovali. Veď už je dospelý, mal by si robiť, čo chce. Nemám stať. Mám síce ešte nejaké povinnosti, hodinu šermu, matiku, ale komu by sa chcelo po takom včerajšku? Keby bola pri mne aspoň moja vysnívaná kráska, stačil by mi jej pohľad. Len si na ňu spomeniem a už sa mi krúti hlava. Ako to hovoril ten starý dobrý kamoš Jonabát? Predstierať chorého? Skúsim to. Veď keď tu budeme sami, možno to vyjde. A určite poznáte príbeh, skutočný príbeh Ámona, Dávidovho syna, ktorý sa hlboko, ale hlboko zabrl do bahna hriechu. A skončil to nakoniec tým, že dokonca spal so svojou nevlastnou sestrou Tamar. Ale poďme trošku sa vrátiť, ja by som sa vrátil trošku od Ámona k jeho otcovi. Dávid, Ámonov otec, na druhej strane tiež zrešil. Král, predstaviteľ národa, pomazaný a vybraný od Boha. zrešil ten, ktorý mal veľmi dobré skúsenosti s Božím vedením. Ten, ktorý vedel, čo je Božia vôľa, ten, ktorý vedel, že pod Božou ochranou je možné víťaziť nad nepriateľmi, ktorý vďaka Božej prozreteľnosti vždy utiekol z pazorov smrti. Dávid, ten, ktorý po smrti nezabudol na prekrásnu skúsenosť víťazstva nad Goliášom. Dávid, ten, ktorý sa stretol s anielom, ktorý často hľadal a poznával vôľu Božiu vo svojom živote. Ba dokonca ten, ktorého apoštol Pavel nazval mužom viery. Dávid, vieme, že zrešil. Najprv to bolo cudzoložstvo, potom snaha zamaskovať hriech, nakoniec vražda. Bol mocný a nikto mu to nevyčítal. Alebo možno, že sa báli. Ale Pán Boh mal na túto záležitosť celkom iný pohľad. V 2. Samuelovej 11. kapitole 27. verši čítame: Vec, ktorú vykonal Dávid, bola zlá v očiach Hospodinových. Jemu, Bohu, sa to jednoducho nepáčilo. Vec, ktorú chcel nechať skrytú a o ktorej sa malo len pošuškávať a ktorá zákerne ako mor podkopávala vieru Izraelitov v jediného Boha, bola odhalená. Dôsledky hriechu si Dávid vymeral sám. Vravel, že štvornásobne zaplatí. Štvornásobne. Za hriech mal zomrieť. Kto teda ešte mal zomrieť? Hriech a zvlášť dôsledky hriechu sú živnou pôdou pre samozrejme ďalšie zlo. Amnón, spomínaný v úvode, spáchal ukrutný hriech. Keď sa stal hriech známy na verejnosti, jeho reakcia bola úplne iná ako reakcia Dávidova, keď on zrešil. Pozrime sa, čo ho priviedlo k hriechu a hľadajme a poučme sa z toho. A najskôr ho spalovala hriešná túžba po nevlastnej sestre. Potom mu k jeho hriechu dopomohli v podstate dvaja ľudia. Jeho prvým bol priateľ Jonabát. A v 13. kapitoli 2. Samuelovej v 3. verši to čítame. Hoci ho Biblia nazýva múdrym mužom, od skutočnej mudrosti, od tej pravej mudrosti mal veľmi ďaleko. Možno, že bol inteligentný človek, alebo vedel mnoho vecí. Pravá múdrosť je bázeň pred Hospodinom, ale Jonabát mal od takejto bázni veľmi ďaleko. Zosnoval jednoducho podlý plán, aby Amnon s ňou dosiahol to, po čom túžil. Vieme, že jedno slovenské príslovie hovorí: vrana k vrane sada, poznáte to, rovný rovného si hľadá. Ak mal Amnon takéhoto priateľa, aký bol Amnon v skutočnosti? On sám. Bol to kráľovský syn a z jeho života vieme, že žil si podľa svojich sebeckých záľub. Ako ostatným, aj Amnonovi dovolil Dávid žiť podľa svojich túžob. Žil jednoducho tak, ako sa mu zachcelo. Bol to taký samorast, ktorý má nesúmernú korunu a ktorý je pokrivený nepriazňou počasia. Amnonov charakter nebol pestovaný Bohom. On si ho jednoducho pestoval svojou vlastnou vôľou. Tá jeho hriešná a pokazená povaha bola vlastne merítkom toho jeho rozhodovania. Amnon mal málo skúseností so sebazapieraním a málo v poznávaní Božej vôle. Málo vedel o cieľavedomom a plnohodnotnom živote. A kam ho potom zaviedlo klamné srdce, tam išiel aj on. Čo sa jemu zapáčilo, za tým išiel, čo sa mu zapáčilo, to si aj privlastnil. A čo znenávidel, to zahodil bez ohľadu na to, aké dôsledky to prinesie. Viď jeho nevlastná sestra Tamar. Kam sám sebe si bol pánom a ako on to cítil, robil si po svojom. Hoci často bolo to veľmi, veľmi ďaleko od Božej vôle. Jeho povaha vôbec nerátala s Božou prítomnosťou v jeho živote a veľmi sa podobá mnohým ľuďom žijúcim v dnešnej dobe. Proste Pán Boh pre nich nič neznamená. Bez toho, aby si to ľudia uvedomovali v dnešnej dobe, že by vôbec to mali nejako na mysli, príjmajú satanovú filozofiu života. Neviem, či viete alebo neviete, ale jedným z bodov učenia špiritizmu je, že človek je tvor pokrokový a jeho údelom je od narodenia až do večnosti sa vyvíjať k božstvu. Sám seba bude súdiť a preto súd bude spravodlivý. On sám na základe svojho svedomia určí, čo je správne a čo je nie. Jednou zo zásad satanizmu je uspokojovanie si chúťok namiesto odriekania. Inými slovami, nekontroluj sa, rob, čo sa ti páči a čo ťa uspokojuje. Nepozeraj na druhých, sám sebe buď pánom. Zaujímavé, ako keby ste sa s obyčajným sekulárnym človekom rozprávali o jeho filozofii života. Ellen Goldwhiteová v knihe Veľký spor vekov, strana 399, píše: Namiesto spravodlivosti a dokonalosti večného Boha, ktorému patrí úcta, a namiesto dokonalej spravodlivosti Božieho zákona, skutočného meradla ľudských prejavov, dosadil Satan hriešnú omylnú prirodzenosť človeka ako jediný prejav úcty, jediné kritérium súdu, jediné meradlo charakteru. Dnešná doba len potvrdzuje jej slová. To vidíme. Videli ste suseda alebo kolegu v práci, alebo poďme bližšie, možno, že rodičov v domácnosti, bratov a sestry v zbore, ako reagujú, keď ich upozorníte na to, čo je Božia vôľa a čo Božia vôľa určite nie je? Aké sú ich odpovede? Napríklad, čo sa do toho staráš? Ja sám najlepšie viem, čo mám robiť. Alebo máš pravdu, ale aj tak si urobím po svojom. Jednoducho, ľudia v dnešnej dobe sú sami sebe meradlom. A to nemusíme ukazovať vôbec prstom na tých vo svete. Napríklad, to, že si máme chrániť telo, chrám Ducha Svätého, všetci vieme. Ale keď po takej monotónnej práci, teraz myslím na seba, kto z vás sa venuje po takej monotónnej, celodennej, sedavej práci, kto z vás sa venuje 15-20 minút cvičeniu, aby si posilnila iné svaly svojho tela? Samozrejme, že si to odskáče zdravie, lebo sval alebo telo, ktoré sa neprecvičuje, jednoducho sa nepoužíva a zakrnieva. Svaly ako myseľ, keď sa nepoužíva, ide dole vodou. Odnesí si to žalúdok, slabo okysličená krv, prípadne platničky. A pritom je napísané prstom Božím na kamenné dosky, že nezabiješ. Alebo inými slovami sa to môže vyjadriť aj nezabíjaš sa. Môžete premýšľať nad každým prikázaním a garantujem vám, že nájdete, čo sa dá vylepšiť. Samozrejme, že aj ja som našiel. Na nápravu nepoužívame výhovorky, ale prispôsobme sa zákonu Božiemu, jednoducho Božej vôli. Ježišovým napísané je. Je to oveľa lepšia cesta ako cesta Amnónova. Poďme na druhého človeka, ktorý dopomohol k Amnónovmu hriechu. Paradoxne bol to jeho vlastný otec Dávid. Prvýkrát pri výchove bol to jeho milujúci otec, ktorý však vo svojej láske zabúdal na starostlivosť a výchovu. Bol to milujúci otec, ktorý tak miloval, že mnohé dovoloval a mnohé z lásky beztrestne prehliadal. Dávid bol tiež tým, ktorý nevedomky pomohol Amnonovi v jeho lstivom pláne. Prikázal Tamari, aby sa starala o chorého Amnona. Bol jednoducho vlastným synom zneužitý. A čo robil, keď sa to dozvedel? Čítajme v 2. Samuelovej 13. kapitole 21. verši. 2. Samuelova 13.21. Neviem, ak má niekto ten text, môže kľudne prečítať. A král počul o tom a veľmi sa nahneval. Škoda, že tam nie je napísané toho viacej. Ale len to. Kráľa Dávida málo kedy vidíme nahnevaného. Ale keď si premietnete jeho život, alebo keď sa pozriete bližšie do Biblie, predsa len nahnevaný je. Prvýkrát asi, keď sa Goliáš vysmieva Izraelcom a Hospodinovi. Vtedy sršal doslova spravodlivým hnevom a konal, robil niečo proti tomuto posmievaniu. Keď mu priniesli posolstvo správy o smrti Saula a Jonatána a pritom posol sa chválil, že on zabil toho nepriateľa a potrestal ho smrťou, že on vzťahol ruku na pomazaného, tak vtedy sa tiež nahneval. A konal niečo, robil. To isté sa stalo so skutočnými vrahmi Išbošeta, syna Saulovho. Vtedy sa tiež nahneval na tých poslov a potrestal ich, konal niečo. Alebo keď jeho veliteľ vojsk Joáb zákerne zabil Abnera, Saulovho veliteľa vojska, vyriekol nad ním Dávid trest, že poniesie neprávosť za podlú vraždu. Možno, že si spomínate, aké tam okolnosti boli, ale proste zákerne zabil niekoho, kto nemusel zomrieť. A teraz Amnon hrešil. Dokonca hrešil podobným spôsobom ako Dávid. Dávid a zabíjal. Amnon smilný, ale jeho hriech je možno, že dvojnásobný, pretože Tamar je jeho sestra. A podľa Mojžišovho zákona Amnon by mal byť ukameňovaný. Vec sa stáva verejnou, všetci o tom vedia, keď pohanená Tamar bola vyhodená z domu Amnona. S plačom a krikom odchádza. Verejná vec samozrejme vyžaduje verejný trest. Možno akýkoľvek, ale verejný. A Dávid? Čo robí Dávid? Čítali sme v tom verši? Dávid sa hnevá. A bodka. Mlčí. Namiesto prudkého, energického a spravodlivého vidíme Dávida ako nečinného otca. Ellen Goldwhiteová k tomu píše. Keďže otec Dávid nesplnil Božie požiadavky a syn svoj hriech neuľutoval, Hospodin dal udalostiam voľný priebeh. Keď rodičia a vládcovia svoje povinnosti neplnia a neprávosti netrestajú, zasiahne sám Boh. On potom nezabráni mocnostiam zla uvoľniť zhubný pohyb príčina následkov, kde hriech sa trestá hriechom. Dávid bol král, jeho nemal kto upozorniť na jeho hriech, preto Boh poslal proroka Nátana. Nad Amnonom, v úvodzovkách, ako keby bol jeho otec, bol jeho právoplatný zástupca možno. On jediný mal právo a zodpovednosť vyniesť ortiel a urobiť niečo. Je zaujímavé, že aj nám Pán Ježiš Kristus dáva zodpovednosť za našich bratov a samozrejme aj sestry. Dal nám príklad o tom, ako máme jednať, keď niekto z nás padne do hriechu. Čo máme vôbec robiť. A poznáte určite tie verše v Matúšovom evanjeliu 18. kapitole. O tom, ako treba riešiť problém medzi dvoma bratmi. Je známe, že spory a krivdy sa dajú riešiť najprv medzi štyrmi očami, ak to nejde, tak o dvoch, troch svedkoch, až nakoniec ich rieši spoločenstvo, možno cirkev. Je smutné, že najprv o hriechu sa robí opačne. Najprv o hriechu sa dozvie cirkev, potom až hriešnik. Je však isté, že poza chrbát riešiči si poniesú svoju odplatu. Ak niekto padne v prvom rade, ide o to, aby sa zachránil človek. Človek, hriešnik, je na prvom mieste, vždy. V svedectvách pre cirkev v 3. zväzku, strane 260, je napísané. Ľudia sú vlastníctvom Kristovi. Za veľkú cenu ich vykúpil. Pripojili k sebe veľkou láskou. Ako opatrní by sme preto mali byť pri jednaní s blížnimi? Zaujímavé, že Pán Boh nám dáva na zodpovednosť spôsob, alebo akým spôsobom jednáme s blížnimi. Stojí to za zamyslenie, ale pokračujem ďalej v citáte. Choď za blúdiacím so srdcom naplneným z Ježišovou láskou a súcitom a snaž sa všetko urovnať. Hovor s ním ticho a kľudne. Nepovedz jediné hnenlivé slovo. Hovor spôsobom, ktorý by ho viedol k lepšiemu pohľadu na vec. Pamätaj na slova z Jakuba 5:20, že ten, kto obráti hriešnika od jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. Na inom mieste zase Vajtová hovorí, Celé nebesia sa zaujímajú o rozhovor medzi človekom, ktorému bolo ukrivdené a chybujúcim. Ak blúdiaci príjme dohováranie podané v Kristovej láske, uzná svoju chybu a požiada o odpustenie Boha a svojho brata, naplní nebeský jas jeho srdce, spor sa ukončí a znovu zavládne priateľstvo a dôvera. Ak toto nemá úspech, v tom istom duchu majú byť prizvaní dvaja, traja duchovne založení ľudia. Až nakoniec samozrejme je potrebné riešiť celú záležitosť pred spoločenstvom, možno zborom. V týchto častiach zamyslenia vzniká ale hrba otázok. V tom pôvode, prečo vôbec Pán Boh berie zodpovednosť pri riešení chýb? Prečo nás Pán Boh berie za zodpovednosť pri riešení chýb druhých? Alebo máme my právo súdiť, keď súd patrí Bohu? Ale slová nášho spasiteľa nám dávajú jasný obraz. Ľuďom, cirkvi, je dané veľké právo s veľkou zodpovednosťou. A Batúšovi od 18. kapitole 18. verši čítame, že čokoľvek odmietnete na zemi, bude odmietnutie aj v nebi. A čokoľvek príjmete na zemi, bude prijaté aj v nebi. Ježiš dáva cirkvi právo a povinnosť, mal by som prizvukovať doslova povinnosť, riešiť spory. Cirkev alebo spoločenstvo je za to zodpovedné. Dovolte mi ešte jeden citát od sestry Whiteovej Svedectvo pre cirkev, strana 265. Ak sa v cirkvi prejavuje zjavný hriech a boží služobníci sú voči nemu ľahostajní, potom v skutočnosti podporujú a ospravedlňujú hriešnika. Sami sa tak stávajú vinníkmi a určite na nich dopadne božia neľúbosť. Ponesú zodpovednosť za hriechy iných. Zopakujme si prosím ešte jednu veľmi dôležitú vec. Pri každom riešení hriechu v ktorejkoľvek fáze je na prvom mieste vždy človek, sme s tým začali. On je Kristovým vlastníctvom so všetkými právami, ktoré mu Spasiteľ dáva. Na druhom mieste je povinnosť veriacich priviesť ho na cestu pokánia a spasenia. Preto je cieľom napríklad našej cirkevnej kázne nie je cieľom trest alebo pomsta, ublíženie, ale naopak. Každá cirkevná kázeň v úvodzovkách má dva dôležité ciele. Umožniť zboru svoj nesúhlas nad zarmujúcim previnením sa, ktoré priviedlo potupu na Božie dielo, a na druhej strane štepiť členovi, ktorý sa previnil, že potrebuje nápravu a zmenu chovania. K náprave mu stanoviť dobu skúšky a behom ktorej má k náprave dôjsť, to som citoval náš cirkevný poriadok. Takže dve veci sú tam dôležité. Umožniť vyjadriť svoj nesúhlas a na druhej strane ukázať členovi, že potrebuje nápravu, zmenu chovania. Boh ale dokonca vedie svoju cirkev ďalej. Boh chce od nás ešte oveľa, oveľa viac. A ide až do takej krajnosti, ako je napríklad vylúčenie člena cirkvi. Určite aj my máme také, ale spomínate si na niektorých. Aj pri takej udalosti, ako je vylúčenie, má byť človek vylúčovaný, uistený, že zbor sa i ďalej zaujíma o jeho duchovný život a osobné potreby. Je dôležité uistiť ho, že zbor má i naďalej záujem o jeho duchovné blaho. Že zbor bude dúfať a modliť sa, aby sa znovu vrátil do spoločenstva cirkvi a že jedného dňa sa s ním spoluveriaci stretnú v Božom kráľovstve. Stojí za zmienku ďalšie upozornenie. Je jasné, že Pán nám dal povinnosť karhať zjavný hriech. Čo však si nechal pre seba, je posudzovať pohnutky druhých a posudzovať druhých charakter. Pán vie a vidí do srdca druhých a vie, že do srdca druhých my nevidíme. Vie, že sme v tomto smere často chybujúci. A preto túto parketu alebo túto oblasť nechal sám pre seba. Ale poďme naspäť do nášho príbehu. Takže vidíme tu Dávida ako štrosa v piesku, ktorý v tomto konaní sa podobá častokrát mnohým kresťanom. Nad hriechom svojho syna trpko smútil, súcitil s Támar a bolelo ho srdce pri pomyslení na túto udalosť. Bolelo ho srdce, keď si uvedomil, ako podcenil výchovu svojich detí. Bol ochotný znášať dôsledky, pričom mu ušlo, že Amnon, dospelý muž, je vinný a zodpovedný za svoj čin. Dávid netrestá. A čo ho k tomu viedlo? Ľahostajnosť, súcit, žiaľ, slepá láska alebo veľkosť trestu? A čo Amnon? Ani jediná známka pokánia, ani jediná známka ľútosti. 2 roky mu Hospodin dal čas milosti. 2 roky si mohol uvedomovať ohavnosť hriechu. 2 roky mu bola vymeraná doba milosti pre jeho nápravu. Nič však neurobil. Všimnite si, viete, čo sa stalo po 2 rokoch? Viete, ako Absalom, jeho brat, zosnoval plán? Absalom vlastne bol pokrvným bratom sestry Tamar, svojej sestry Tamar. Amnon bol, teda Tamar bola nevlastná sestra Amnonová. Takže viete, čo sa stalo potom po tých 2 rokoch? Absalom zosnoval plán a jednoducho Amnona zabil. Takže Amnon zomrel. My sme sa dnes na sobotnej škole bavili o zabíjaní. Keď Pán Boh povedal, nezabiješ, že či vôbec človek má právo zabiť v nejakých situáciách. Alebo že či to Pán Boh považuje, alebo či nejaké zabitie považuje Pán Boh za nie hriech. Napríklad, ja neviem, zabitie v sebeobrane, alebo zabitie ako vykonanie trestu. Alebo zabitie ako z nedbanlivosti. Máte niekto nejakú odpoveď na to? Lebo ja som slúbil deckám, že sa to spýtam na kázni a oni by možno že aj radi počuť odpoveď. Je zabitie vždycky zabitím? Je zabitie vždycky hriechom? Sú odpovede, že aj áno, aj nie. Takže sme nerozhodní ako aj na sobotnej škole. Dobre. Skúste na tým teda premýšľať. Možno, že poradiť mladým alebo prediskutovať túto oblasť niekde. Všimnite si priepasný rozdiel medzi ním a medzi konaním Amnonovým a konaním jeho otca po páde do hriechu. Dávid si okamžite uvedomoval dôsledky hriechu. Hoci sa snažil všetko ututlať, rapídne sa zmenil. Dávid bol zlomený človek. Pred ľuďom bol krajne pokorený a hoci sa to na verejnosti nehovorilo, jeho vplyv bol ochromený. Keď sa Izraelci dozvedeli o hriechu, strácali pred hriešným životom zábrany. Dávid vo vlastnej rodine videl, ako veľmi utrpela jeho vážnosť, úcta a poslušnosť zo strany synov. Pocit vlastnej viny mu ako keby bránil karhať hriechy iných. Vyrážal mu zbranie z ruky, keď sa zasadzoval o spravodlivosť vo vlastnom dome. Svojím príkladom zle splýval, týmto príkladom zle vplýval na svojich synov. Tie prirodzené následky Boh neodvrátil a nechal veciam zákonitý priebeh, ktorý Dávida zasiahol ako prísny trest. Ak chcú ľudia zľahčovať svoju vinu hriechu, ako ospravedlenie chcú používať Dávidov príklad. Ale mali by sa pozrieť na trpké ovocie, ktoré Dávid musel stráviť. Jeho syn zomrel hneď ten prvý, Amnon zomrel po ňom, Absalom myslím, že bol tretí a jediný, ktorý mu zostal, bol Šalamún. Štvornásobne oplatí. Tak štvrtý už musel byť len Kristus, ktorý ho zachránil, ale k tomu sa dostaneme. Čo urobil Dávid potom, ako ho prorok Nátan upozornil na hriech? Zhrešil som Hospodinovi. 2. Samuelovej 12. kapitole 13. verš čítame. Zhrešil som Hospodinovi. On mohol proroka jednoducho vyhnať, mohol ho dať zabiť, ako král mohol urobiť všetko. Ale Dávid robí pokánie. Zhrešil som Hospodinovi. Hriech sa predovšetkým dotýka Boha. Jeho zhanubuje, pretože on, Dávid, sa prezentuje jeho menom. Patrí do Božieho národa. Alebo je kresťan, hej, v úvodzovkách. Patril do Bohom národa, do Bohom vyvoleného národa, ktorý predstavoval svetu, aký je Boh. Hriech Božích detí predstavuje Hospodina v zlom svetle pred celým vesmírom. Preto človek, ktorý nesie Kristovo meno, v úvodzovkách kresťan, keď hreší, hreší proti Kristovi, proti Bohu. Podľa apoštola Pavla čítame v Židom 9.9, ako keby znovu križujú Syna Božieho a vystavujú ho na potupe a na obdiv. Dávid je nám ale príkladom, čo robiť, keď padneme do hriechu. A čo si z toho už bolo čítané ako úvodný verš. V Žalme 51. Žalm 51. 1. a 6. verš. A keď k nemu prišiel prorok Nátan, teda náčelník speváckého zboru Žalm Dávidov, keď k nemu prišiel prorok Nátan, aby bol vošiel, ako bol vošiel k Betšebe. A Žalm znie. Zmiluj sa nado mnou, o Bože, podľa svojej milosti, podľa množstva svojho milosrdenstva a zahľaď moje prestúpenie. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očistí ma od mojho hriechu, lebo ja znám svoje prestúpenie a môj hriech je vždycky predo mnou. Tebe samému som zrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby som bol spravodlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. Samozrejme, Žalm pokračuje ďalej, ale v tomto príklade vidíme, že oproti Amnonovi Dávid po páde do hriechu činí pokánie. Dávid je nám príkladom. Jeho ľútosť bola úprimná a hlboká. Uvedomoval si hrôzu z prestúpenia voči Bohu. Hriech sa mu ošklivil a zvlášť, keď vnímal svoju poškvrnenú dušu, a preto prosil o očistenie svojho srdca. Jeho boj bol zúfalý, ale boja sa nevzdával. Držal sa zasľúbenia, ktoré je napísané v 19. verši toho žalmu. A 19. verš hovorí: Obeti Božie sú skrušený duch a skrušeným srdcom a zdrteným, o Bože, neopovrhuješ. Zaujímavé je, čo sa píše v knihe Patriarchovia a proroci na strane 555. Dávid síce padol, Hospodin ho však pozdvihol. Dávid, čo je zaujímavé, taký paradox, bol dokonalejšej v zhode s Hospodinom, než pred svojim pádom. Je nám tiež príkladom, ako pristupovať k dôsledkom hriechu. Dávid poznal svojho záchrancu a túžobne očakával na jeho milosť. Keď prišli dôsledky, pokorne znášal dúfajúc, že Boh, Hospodin, zmierni trest. A tak to bolo aj v prípade jeho malého novonarodeného syna. Nerúhal sa Bohu za jeho chorobu, ale skrušeným duchom postil a modlil sa. Môžeme povedať, že hrdinský v pokore znášal jeho chorobu. Hriech sa mu protivil až do krvi, keď videl, že kvôli nemu musí zomrieť nevinný syn. Prorok Nátan po jeho pokáni mu povedal: Nezomrieš, Hospodin, je zaujímavé, Hospodin preniesol tvoj hriech. Preniesol tvoj hriech. Namiesto teba zomrie niekto iný. Ty nebudeš znášať priamy trest. Ale pre Dávida to bol aj ťažký rozsudok. Vybral si trest, že štvornásobne zaplatí. A žiť vo vedomí, že jeho hriech si niekto odniesie namiesto neho, to bolo pre neho ťažké. A bolo to ťažké aj pre kráľa. Keď videl, ako zomiera jeho syn, nevinné trojmesačné bábetko, to, ktoré miloval a ktoré mu bolo drahé, skúsenostne prežil to, čo znamená za odplatu hriechu je smrť. V Rimanom čítame. Prežil, aký odporný je hriech vo svojej podstate. Prežil tým skúsenosť mnohých obrátených ľudí, ktorí si uvedomujú ohavnosť hriechu. Uvedomujú si bezmocnosť vyslobodenia a prijímajú Boží plán záchrany. Boží syn Ježiš nevinne zomiera, aby mohli byť prenesené naše hriechy, aby sme my nezomreli druhou smrťou. Hospodin prenáša náš hriech. Je to kruté, keď niekto musí za mňa, za moje sebecké konanie zomrieť. V tom je tá zákernosť zla, že dôsledkom hriechu je smrť. A naopak, v tom je to spasenie, alebo záchrana, že darom Božím z milosti je večný život Kristovi. Kvôli tomuto musel Kristus zomrieť. Musel byť prenasledovaný, musel byť bičovaný. Plúvali po ňom, vysmívali sa mu. Kvôli tvojmu, kvôli môjmu hriechu Kristus musel na kríž. Je to nekonečná milosť. Mali by sme sa pozrieť, ako on sám stúpa po úbočí hory, ako sa dostal hory Golgoty, ako sa dostal na vrchol, ako si lahá a rozťahne svoje ruky, ako umiera, ako je pribitý na kríži za môj hriech. Dávid si v pokore uvedomuje, že milosť Božia, na ktorej sa človek nádeja v pokáni, je zaplatená životom. Sestri a bratia, skôr ako sa rozídeme z týchto miest, mali by sme odísť v rozhodnutí, že budeme s Bohom a s Jeho slovom a s Jeho duchom. Že budeme rozhodnutí až do smrti, až do večnosti, žiť čistým životom a nekrižovať opätovne Krista. Rozhodnutí milovať Krista až do smrti za Jeho milosť, ale nie zo strachu pred dôsledkami toho hriechu, ale z vďačnosti a v pokore, že nás Boh nenechal samých v hriechu, ale nám dovolil prijať, umožnil prijať, že nám umožnil prijať nás do Božej rodiny cez obeť Ježiša Krista. Odovzdajme sa mu a nech tento deň je potom zároveň aj dňom radosti na zemi aj v nebesiach. Amen.